İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, IŞİD yoxud Iroq va Shomiston davlati atalmish ushbu guruh shakllanishining ildizlari milodiy 2004-yilga borib taqaladi. Al-Qoida terrorchi guruhining Iroqdagi bo'limi boshlig'i Abu Mus'ab Zarqoviy ushbu vaqtda Tavhid va Jihod jamoatini tashkil etadi. Zarqoviy ushbu guruhning boshlig'i sifatida Al-Qoida terrorchi guruhi rahbari Usama bin Laden bilan bayat etadi va mazkur mintaqada Al-Qoidaning vakili bo'ladi. Milodiy 2006-yilning oxirlarida ommaviy axborot vositalari Iroq Islom davlati nomi bilan Abu Umar Bag'dodiy rahbarligida harbiy bir guruh tashkil etilgani borasida xabar berishadi. Ushbu guruh Iroqda mavjud bo'lgan barcha fundamentalist tarmoq va guruhlarni o'z ichiga oluvchi va ramzi sifatida ko'rinardi. Amerika tomonidan Iroq ishg'ol etilgandan keyin Al-Qoida guruhi Amerika harbiy kuchlariga qarshi jihodchi guruh sifatida ko'rinardi. Shu sababdan ushbu terrorchi guruh Amerikaga qarshi bo'lgan ko'plab iroqlik yoshlarini o'z saflariga qo'shishga erishadi va Iroqda qurollangan kuchli bir guruhga aylanadi. Zarqoviy milodiy 2006-yilda Amerika harbiy kuchlari tomonidan o'ldiriladi. Uning o'rnini esa ushbu guruhning yetakchi a'zolaridan biri Abu Hamza Muhojir egallaydi va Amerika kuchlariga qarshi turli harbiy amaliyotlar olib boradi. Milodiy 2010-yilda esa Iroq davlat kuchlari va AQSh harbiylarining mushtarak hujumlari natijasida terrorchilarning 2 nafar yetakchisi Abu Hamza Muhojir va Abu Umar Bag'dodiy halok bo'lishadi. Iroq Islom davlati guruhining maslahat kengashi yetakchilari o'limlardan 10 kun o'tgach yig'ilish barpo etadi va Abu Bakr Bag'dodiyni ushbu guruhning rahbari etib tayinlashadi. Abu Bakr Bag'dodiy milodiy 1971-yilda takfiriy salafiylik aqidasiga ega mazhabiy bir oilada Somiro shahrida dunyoga kelgan. U Bag'dodning Islomiy universitetini yakunlagan va takfiriy va salafiylik nazariyasini tarqitishda o'ta faol jihodchi salafiylardan hisoblanardi. Bag'dodiy Al-Qoida guruhiga yillar davomida a'zo bo'lishdan va ushbu terrorchi guruhining yetakchilari bilan birga jang qilgandan keyin milodiy 2010-yilda Iroqda Islomiy davlat atalmish guruhining rahbari bo'ladi. Bag'dodiy bir yildan keyin Suriyada boshlangan inqirozdan foydalanib, qo'l ostida bo'lgan terrorchilarni Suriyaga yuborib, Shom yurtida hukmronlik qilish orzusini ro'yobga chiqarish uchun birinchi qadamlarini qo'yadi. Ushbu yilda uning muovini Abu Muhammad Javloniy Al-Qoida terrorchi guruhining yo'nalishlaridan ilhom olgan holda Suriyada Jafa An-Nusra nomli jinoyatkor guruhini tashkil etadi. Ushbu guruh va boshlig'i Javloniyning nufuzi Suriyada oshgandan keyin u Bag'doddagi guruh bilan guruhni birlashtirib, Iroq va Shom Islomiy davlatini tashkil etish taklifiga qarshilik qiladi hamda Bag'dodiy guruhi bilan uning guruhi o'rtasida bir necha marotaba qonli to'qnashuvlar yuzaga keladi. Al-Qoidaga yaqin bo'lgan mazkur ikki guruh o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar ajablanarli hodisa emas edi. Zero Al-Qoida tashkilotining boshlig'i Usama bin Laden o'lgandan keyin Abu Bakr Bag'dodiy bin Laden o'rniga tayinlangan Iman Zawahiri bilan bayat qilmagan yagona kishi edi. Bag'dodiy yaqinlarining aytishlaricha bir makonda markazlashtirish amali uning tarafdorlarini mag'lubiyat bilan yuzma-yuz etishi mumkin. Shu sababdan u o'zining dushmanlarini hayratga soluvchi ko'plab rejalarini nazarda tutgan edi. Hozir esa Vahdatga oid tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum aziz mu'min va musulmon birodarlar. Vahdatning eng yuqori cho'qqisi Allohning o'zi va uning so'zidir. Agar vahdoniyatda inson xatolikka yo'l qo'ysa, ya'ni shirk degan bir mana shunday bir nuqsonga yo'l qo'ysa, uning vahdati halokatga uchraydi va jaholat va zalolatda bo'ladi. Shuning uchun inson aslo boshqa narsalarga tobe bo'lmasdan o'sha vahdatning eng yuqori cho'qqisi ilohiyatni o'zini tarannum etish kerak. Ya'ni kim la ilaha illalloh deganda yo'q tabiat ilohi. Ya'ni ba'zi insonlar aytadiki, bu tabiatan shunday bu inson dedi, yo'q. U Alloh shunday yaratgan uni. Mana shu narsani mukammal bilmoq kerak. Ana shunday vahdatda uning har bir harakati, uning har bir amaliyati, uning Allohga bo'lgan sadoqati namoyon bo'ladi va u dunyo va oxiratda saodatga erishadi. Insonning dunyoda yagona maqsadi shuki, inson iymon bilan va Allohning diydori uchun bu dunyoda yashab o'tishligi kerak. Mana vahdatning eng yuqori cho'qqisi nima? Shuning uchun aziz birodarlar, bitta narsaki, o'sha vahdat deganda Haq subhanahu va taoloni diydori uchun, Muhammad payg'ambarimizning shafoati uchun eng ulug' yuksak holatni his etish kerak. Hazrati Bayazid Bistami rahmatullohi alayh shunday bir zot edilarki, Allohning vahdatida 12 yil har bir qadamda 2 rakatda namoz o'qib Makkatullohga bordilar. Va Makkatullohga yetganlarida izzati va barakat eshikni oldiga turdilar va aytdilarki, men loyiq emasman deb izlariga qaytib ketdilar. Ikkinchi yili haj amalini bajarib qaytgandan keyin bir shaharga kirdilar, shahar xalqi unga ergashdi. Shunda izzati va barakat ularga qarata Taha surasidan bir oyat o'qidilar. Astaydu billahi bismillahir rohmanir rohim va kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا يعني biz uni arabiy qur'onni nazil qildik va unda qo'rqinchli va'dalar bayon qildik shoyat saqlansalar yoki eslatma ibrat bo'lsa insonlar bu so'zni kufrga yo'ydilar va uni devona deb izlariga qaytib ketdilar va lekin ammo bu hol tili bilan aytilgan ya'ni Allohning rizoligi uchun aytilgan va uning vahdatiga aytilgan bir kalima edi. Shuning uchun aziz birodarlar, insonning hayotini tasavvur etishlikda albatta o'tgan insonlardan o'rganmoq va ma'naviyat va ma'rifatni tarannum etganda vahdatning negiziga qaramoq kerak. Vahdatning negizi o'tganlarning hayotidan ibrat olib, yangi hayotni o'rganmoq va yangi hayotga qadam qo'ymoq. Bu dinda bid'at yo'qligini bildiradi va Allohning yagonaligi va uning birligi borligini doimo tarannum etiladi. Allohning vahdatida mukammal bo'lishligini Alloh nasib ro'zi aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkum eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porsudey.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. IShID terrorchi guruhi moliyaviy manbalardan bahramand bo'lgan holda o'zining iqtidorini oshiradi. Ushbu guruhga yaqin bo'lgan manbalarning ma'lum qilishlaricha, qora bozorda Suriya neftini sotish Bag'dodiy cho'ntagiga millionlab dollarlarni olib kelardi. IShID Mosul shahriga kirib borgandan keyin Iroq armiyasiga tegishli ko'plab qurol-yarog' anborlarini qo'lga kiritadi. IShID guruhi a'zolari G'arb va Arab mamlakatlarining moliyaviy va harbiy tajhizotlar bilan ta'minlash asosida bo'ladigan himoyalari ostida uzoq vaqtgacha ushbu guruh mavjudligini saqlash imkoni borligini ham eslatib o'tishgan edi. Mazkur terrorchi guruh Salafi, Vahobiy va Ba'si kuchlardan tashkil topgan hamda uni ayrim G'arb va Arab davlatlari yashirincha va oshkor tarzda himoya qilib kelishmoqda. IShID terrorchi guruhini Iroqqa Amerika va Angliyaning nomuborak harbiy hujumlari natijasi o'laroq tashkil topgan guruh deb atash mumkin. Ushbu terrorchi guruh Amerikaga qarshi kurashish shiori hamda yolg'on diniy targ'ibotlar va o'zini mazlum etib ko'rsatish orqali Amerika ishg'olgar kuchlari o'rniga Iroqda rasman Iroq va Shom Islomiy davlati nomi bilan o'ziga o'zi qonuniylik baxsh etadi go'yo. Azizlar, men esa sizlardan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.